Tas ir viens kamielis, jauns papucis, viens jaku tēviņš, arī jauns. Tad būs brauks uz Tbilisi arī viens alpaku tēviņš un divas alpaku mātītes. Un arī divi zili dzelteni aras pāris, tātad šie te visi dzīvnieki ir jauni, nu, vairoties spējīgi, tā kā es domāju, ka viņiem tur varētu arī Tbilisi zādārzāt, ir labi patikt. Kad notiks vēšana, to pateikt šobrīd es vēl nevaru, jo viss notiek saskaņošanas process. Tā kā šie ir jaunie dzīvnieki, tad viņiem arī, viņiem tik un tā būtu jādodas uz citu zoodārzu, jo pretējā gadījumā, ja viņi iesaistītos vairošanās procesā, nu, tad rezultāts būtu turadnieciskā krustošana. Tāpēc nu, viņi tātad šī gadījumā brauc uz Tbilisi zoodārzu, citā gadījumā viņi braukt uz citurieni.